Boleh saja kita miskin, kalau itu jadi kehormatan. Boleh saja kita lapar, kalau itu jadi keimanan.
Demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri, daripada bersenang tanpa kehormatan. Lebih baik gubuk tua tapi jadi hamba Tuhan, daripada di gedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga, hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersenang tanpa kehormatan. Lebih baik gugup tua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga. Hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Ah.